Apie mistiką dvasiniame gyvenime pasakoja mokslų daktarė vertėja iš ispanų kalbos Jūratė Micevičiūtė.
Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Su jumis kalbuosi aš, Jūratė Micevičiūtė. Ir laidos tema yra mistika. Kas tai per dalykas? Kada žmogus yra mistikas? Kaip elgtis su mistiniais išgyvenimais? Nežinau, ar jūs pastebėjote, bet žodis mistika šnekamojoje kalboje turi tokį truputį neigiamą atspalvį. Pavyzdžiui, viena draugė, kai susidurdavo su kažkokiu miglotu, neaiškiu dalyku, jinai sakydavo, čia kažkokia mistika. O mano amžinatilsį mama, kuri sovietiniai mokykloje žodžio mistika nebuvo girdėjusi, tokiais atvejais sakydavo, kažkokia kvantų teorija. Dabar juokai juokais, bet mūsų dienomis tie, kurie nori mistinius išgyvenimus moksliškai tirti, jie iš tikrųjų griebiasi kvantų teorijos. Bet jau truputį kita tema mes nukrypome. Jeigu pasižiūrėsime į žodyną, lietuvių kalbos žodyną, kas vadinama mistika, tai rasime tokį apibrėžimą. Tikėjimas paslaptingomis antgamtinėmis jėgomis, su kuriomis žmogus galys tiesiogiai bendrauti. Ir paskui antra perkeltinė prasmė – kažkas paslaptinga, nepaaiškinama. O jeigu atsiversime Wikipediją, tai tada rasime tokį paaiškinimą. Mistika yra filosofinis ir teologinis mokymas ir pasaulėvokos būdas, pagrįstas emocijomis, intuicija ir iracionalumu. Įvairios mistinės doktrinos siūlo psichofizinių pratimų ar meditaciją, būtina norint pasiekti nustatytą proto ir sielos būseną. Reiškia, pasitelkę intuiciją, iracionalumą, jausmus, mes savotiškai išjungiame savo protą, nes tai, kas ateina po to, kaip sako Wikipedia, yra priešinga logiškam ir moksliniam tikrovės supratimui. Ir dabar, jeigu mūsų kas paklaustų, kaip mes įsivaizduojame mistikus, tai mes turbūt paminėtume būrėjas, raganas, šamanus, vudų magiją užsiimančius, budistų lamas, kurie vykdo slaptus ritualus. Na, dar galbūt kai kurios ypatingus šventuosius, kurie kaip tik regėjo vizijas ir patyrė ekstazės. Pavyzdžiui, Teresė Avilietė. Jeigu nuvažiuosime jos bažnyčią Vilniuje prie Aušros vartų, tai mes freskose pamatysime pavaizduotas kaip tik jos vizijas ir ekstazės. Dauguma iš mūsų tik tai tą apie ją ir žinome. O gaila. Ir toliau mes irgi truputėlį dar prisiminsime ją šitoje laidoje, nes yra labai gerų jos pamokymų, kaip tik apie mistikos temą. Tuo noriu pasakyti, kad šiandien mistikai mes paprastai priskiriame tuos vadinamosius ypatingusius potyrius, nepaprastas dovanas, ar ne? Ekstazės, vizijas, paslaptingų kelių gautą žinojimą, tai čia įeina prieiškimai, pranašystės. Ir kaip tik jų ieško didžioji dalis mistikos mylėtojų. Jie tiki, kad tai yra tokie kaip pajutimai, tokie lyg dvasiniai jausmai, ir žmogus juos gali sau sukelti, reikia tik tai žinoti, kaip tą padaryti. Tai dėl to išbando pačius keisčiausius ritualus. Ir turbūt visi esame girdėję, kad yra žmonių, kurie vyksta į Indiją, į budistų ašramus, kur tokių technikų nori išmokti, arba lanko senovės keltų galios vietas, ar ne. Ir neseniai skaičiau, kaip tik tai Jurgos Ivanauskaitės aprašymus, kaip jinai keliavo po Himalajus. Tai jinai labai atvirai prisipažįsta, kad vyko išmokti, perimti šitų visų technikų, kad pasiektų nušvitimą. Ko jokiam vakariečiui iki šiol nepavyko pasiekti, o jinai pasieks, ar ne? Tai va, tai dabar daug kas iš mūsų tikime slaptai, kad mes esame tokie ypatingi, ar ne? Bet taip atvirai, kaip Jurga Ivanauskaitė, to aišku neprisipažįstame. Bet dabar ką aš to noriu pasakyti, kad visais laikais netrūko norinčių tokius mistinius išgyvenimus savyje sukelti. Nes pavyzdžiui, ir senovės graikai, kurie sukūrė šitą žodį, mistika, ar ne? Jie turėjo tokias misterijas, labai slaptas apeigas, tik tai jau patiems išrinkčiausiems, kurie ten dalyvaudavo, praeidavo šventinimą ir tokiu būdu atsieiti gydavo tam tikrų galių. Ir dabar tose misterijose jie pasitelkdavo labai įvairius dirgiklius, labai tokias keistas apeigas, kurios veikdavo akis, ausis, per uoslę, ypatingose vietose, kurios irgi sukeldavo tam tikrą atgarsį žmogui. Ir dabar, jeigu mes paskaitome tą tų apeigų aprašymą ant popieriaus, tai mums tai gali pasirodyti tikra kvailystė. Nežinau, ar jums yra tekę kur nors matyti, kaip atrodo išventinimo į masonus apeigos. Kai skaitai, juokinga. Bet kai išgyveni tiesiogiai, tai tikrai gali išmuštis visus proto saugiklius. Ir čia neseniai mačiau tokį Midsomerio žmogžudysčių vieną epizodą. Ten buvo kaip tik tai pasakojama apie vieną moterį, kuri praėjo išventinimo į slaptą organizaciją, slaptą religiją, ritualą ir išprotėjo. Tai čia aišku yra tik serialas, bet tokiu atveju tikrai yra žinoma. Ir pavyzdžiui, katalikų bažnyčia perspėja, kad mistinius išgyvenimus savyje stengtis, va tokius išgyvenimus išprovokuoti, kad tai yra pavojinga. Nes per savo gyvenimo šimtmečius jinai matė daugybę šitaip save ir kitus pražudžiusių žmonių. Ir pavyzdžiui, kryžiaus Jono laikais tokie žmonės griebdavosi labai žiaurių atgailų. Tai iki kraujo plakdavosi, nemiegodavo, pasninkaudavo, ten nevalgydavo ir panašiai. Tikrai baisūs dalykai. Ir nors mes žinome apie kryžiaus Joną, mūsų iš ankstinė nuostata, kad jis buvo labai griežtas asketas jis pats, bet apie tokius jis kalbėjo ypatingai griežtai. Jisai perspėjo prieš tokią praktiką. Cituoju. Sako, kad tai yra nedaugiau nei gyvuliškas atgailavimas, būdingas tiems, kurie kaip ir gyvūnai veikia skatinami ten randamo apetito ir pasiskonėjimo. Čia iš tamsiosios nakties. Reiškia, jie tiesiog godžiai siekia tų ypatingųjų poterių. Ir tai nėra gerai. Ir šventoji Jėzaus Teresė, reiškia Teresė Avilietė, kuri savo bendruomenėse matydavo tokių vienuolių, ar ne, jinai irgi perspėjo. Sakydavo, tos, kurios tai savyje išgyvena, tegul būna budrios, pasako vyresnėjai ir pasistengia prasiblaškyti. Šį tegul joms liepia melstis ne tiek daug valandų, tik labai trumpai. Ir te pasirūpina, kad jos gerai miegotų ir valgytų tol, kol joms sugrįž prigimtinė tvirtybė, jeigu ji buvo per tai prarasta. Čia iš vidinės pilies buveinių. Reiškia, norima pasakyti, kad žmogui negalima neleista save pačiam prie tokios būsenos privaryti. Ir dabar kur slypi pavojus? Taip pat ir tame, kad tokie išgyvenimai nebūtinai gali ateiti iš Dievo. Pavyzdžiui, šventas Ignacas išgyveno tokį labai savotišką dalyką. Sako, kad jam pagavimai labai kliudė žengti pasirinktų keliu. Ir pasakoja, autobiografijoje. Kai tikimdavo mokytis atmintinai, kas būtina gramatikos pradžioje, jam ateidavo nauji dvasinių dalykų pažinimai ir džiaugsmai. Ir taip jau užvaldydavo, kad jis nebegalėdavo mokytis atmintinai ir nepajėgdavo jų atstumti, nors ir kaip stengėsi. Pamažu suprato, kad čia būta pagundos. Reiškia, labai pakylėti dvasiniai jausmai, bet jie tau trukdo atlikti tavo krikščionio misiją. Tai iš kur jie ateina? Čia jau nebegerai. Tai dabar po šitos visos įžangos jūs jau turbūt supratote, kad mistika yra labai negerai, tai kodėl mes apie ją kalbame. Tai čia dabar prisimenu tokį posakį, kurį daug kas esate girdėję. Praeitame amžiuje žymiausias teologas 20 amžiaus Karlas Raneris yra pasakęs, kad ateities krikščionis bus mistikas arba nebus krikščionis. Ir čia yra labai gili įžvalga, nes mistikas iš tiesų reiškia kažką patyręs, kažką išgyvenęs, asmeniškai susitikęs Dievą. Nes dabar mums jau nebeužtenka vien tik tai vykdyti mūsų apeigas, formaliai išpažinti savo tikėjimą. Mes turime būti iš tiesų susitikę Dievą, kitaip nebūsime krikščionys. Mes visi turime būti mistikai. Tai dėl to dabar pasižiūrėkime, ko moko katalikų bažnyčia apie mistiką. Kaip jau sakiau, žodis kilo iš graikų kalbos šaknies, kuri reiškia tylėti ir uždaryti. Ir krikščionybėje pirmaisiais amžiais mistikos apibūdino slaptąją prasmę, kurią Dievas perteikė šventajame rašte ir sakramentų peigose. Dabar tai reiškia, kad iš tikrųjų žodį mistika mes turėtume vartoti tik kaip būdvardį, nes tai nėra kažkoks daiktas, ar ne tarsi atskiras pakylėtas tikrovės lygmuo, į kurį mes stengiamės surasti slaptas dureles ir ten prasiskverbti. Žodis mistika, mistinis, yra tarsi žodžio paslaptingas sinonimas. Tik tai dar kartu yra užsimenama, kad tas dalykas yra susijęs su Dievu. Ir mes sakome mistinis, kai norime priminti, kad žmogus jam įprastais būdais nepajėgia iki galo suvokti dieviškųjų tiesų. Dievas mums yra tiesiog per didelis, mes neapriepiame jo. Ir todėl katekizme žodis mistinis, kaip kokio oranžinė vėliavėlė pažymi tas gyvenimo dalis, kur esama daugiau nei pajėgiame išvelgti. Pirmiausia, tai yra mistinis Kristaus kūnas, net 13 katekizmo skyrelių apie tai užsimena. Pašvestosios mergelės ir našlės, cituoju, mistiškai sužadėtos su Dievo sūnumi Kristumi. Mistinės velykos, mistinė vakarienė. Ir tris kartus tokiu žodžiu apibūdinama žmogiškai nepaaiškinama psichologinė jausena. Mistinis pakilimas, pasakyta kalbant apie Jėzaus mokinių nusiteikimą, kai susitiko į po nukryžiavimo. Pamenate, kai jisai įėjo durims esant uždarytoms. Mistinė vienybė ir mistinis gyvenimas. Ir mums svarbiausias šioje laidoje yra katekizmo 676 skyrelis, nes jame yra pasakyta viskas, ką turime žinoti apie mistiką. Tai dabar aš jį perskaitysiu. Dvasinė pažanga krypsta vis glaudesnės vienybės su Kristumi link. Ši vienybė vadinama mistinė, nes yra dalyvavimas per sakramentus arba šventuosius slėpinius, Kristaus, o su juo ir švenčiausios trejybės slėpinyje. Matote, mistinė vienybė yra krikščionio gyvenimo tikslas. Toliau, Dievas mus visus yra pašaukęs šiai glaudžiai vienybei su juo. Nors ypatingos malonės arba nepaprasti to mistinio gyvenimo ženklai duodami tik kai kuriems žmonėms, kad būtų regima visiems teikiama neužtarnauta dovana. Toks yra katekizmo skyrelis, o dabar pasiaiškinsime tuos kelis svarbiausius punktus. Mistinė vienybė su Kristumi – kiekvieno krikščionio gyvenimo tikslas. Ką tai reiškia? Dievas yra toks skirtingas, kad mes apie jį galime spręsti tik tai iš jo paliktų pėdsakų kūrinyjoje. Ir to, ką jis pats panoro apie save pasakyti, tai yra šventasis raštas. Viduramžiai sakydavo, kad Dievas parašė dvi knygas – Bibliją ir visą, ką sukūrė, ar ne? Ir dabar gamtoje palikti pėdsaką yra riboti. Mes matome, kad tai yra gražu, įspūdinga, vadinasi, turi egzistuoti kūrėja, sakome. Bet kaip sako labai gražiai Tomas Mertonas, šitie pėdsakai tik parodo, kad Dievas čia praėjo. Bet mes nežinome, iš kur atėjo ir kur nuėjo. Štai kodėl turime tiek daug religijų, nes skirtingi pėdsekiai interpretavo skirtingai. Tuo tarpu Biblijoje Dievas apreiškė, iš kur ir kur eina, bent jau mūsų atžvilgiu. Tačiau pranašai nebegali pasakyti nieko naujo po to, kai atėjo Jėzus Kristus. Ir čia kryžiaus Jonas perspėja. Dievas tapo nebyliu ir nebeturi ką pasakyti, nes tai, ką anksčiau pranašams kalbėjo dalimis, per Jėzų pasakė visą. Dovanodamas mums viską, tai yra savo sūnų. Čia iškopimo į Karmelio kalną. Ir toliau perspėja. Tie, kas dar nori iš Dievo kažkokio ypatingo apreiškimo ar nepaprastų dovanų, jie bando Dievo kantrybę. O kaip gyvėlesni regėtojai ir pranašai, nes jų buvo. Apie juos šventas Ignacas labai įdomiai kalba viename laiške, kaip tik jis parašė visą laišką apie mistinės patirtis, kaip jie skirti. Rekomenduoju būtinai jį paskaitykite, tikrai įdomus laiškas. Jis rašo, pirmiausia, akivaizdu, kad nereikia neigti visų po Kristaus paskelbtų pranašysčių, juk matome pranašaujant šventą Joną. Čia jis turi kalvoje apreiškimą Jonui, paskutinė Biblijos knyga. Matome pranašaujant Agabą, Pilypo dukteris ir taip toliau. O šventas Paulius mus perspėja. Neniekinkite pranašavimų. Tačiau nereikia ir tikėti visais, kurie sako esą pranašai, kai matome, kiek įvairiausių apgavysčių esama šioje srityje. Apie ką mus perspėtas pats pranašas. Ne kiekvieną dvasę tikėkite, bet ištirkite dvasias ar jos iš Dievo. Reiškia, mums yra atsakymas, kad ypatingais mistiniais reiškiniais Dievas tarsi atkreipia dėmesį į vieną ar kitą savo jau paskelbto mokymo aspektą. Nes viskas, ko reikia žmogui, kad būtų laimingas šitame, palaimintas kitame pasaulyje, jau yra atvirai apreikšta Jėzuje Kristuje. Tai dėl to Teresė Avilietė ir sako, į kiekvieną žodį, kuris nors kiek netitinka rašto, kreipkite nedaugiau dėmesio nei tuomet, jei jį girdėtumėte iš pačios piktosios dvasios. Čia iš vidinės pilies buveinių. Dabar tai reiškia, kad nėra jokio smulkių raidelių priedo, ar ne? Nėra jokių slaptų kronikų, apie kurias kalba Da Vinčio kodas, ar ne? Neegzistuoja. Viskas yra pasakyta jau dabar visiškai atvirai. Nėra jokio atseit slapto aukštesnio kelio. Už paprastą ir netgi pilką žmogaus kasdienybę, reiškia šitą gyvenimą. Ir tą atrado tokia mums turbūt dar negirdėta mistikė Eti Hillesum. Jis rašė taip. Mano gyvenime hierarchija šiek tiek pasikeitė. Anksčiau aš ant tuščio skrandžio pirmiausia prisikimždavau Dostojevskio ar Hegelio, o paskui priešokiais čia ir ten vieną kitą akimirką nervingai susėdydavau kokią kojinę, jeigu jau niekaip negalėjau to išvengti. Dabar pradedu dieną tikriausia to žodžio prasme nuo kojinių ir pamažu ropoju aukštyn per kitus būtinus dienos užsiėmimus viršūnės link, kur aš vėl susitinku rašytojus ir mąstytojus. Citatos pabaiga. Dar daugiau yra sakoma, kad Jėzus Kristus yra kelias, nes kaip tik jis parodė, kad paprastų žmogaus gyvenimu galima išgyventi visišką vienybę su Dievu. Dėl to ir kryžiaus Jonas, ir Jėzaus Teresė Avilietė, septintose buveinėse, ne kartą griežtai patarė laikytis Kristaus žmogystės slėpinio. Reiškia, tais laikais, va, kaip tik tai buvo manoma, kad jeigu, reiškia, jūs medituojate Kristaus slėpinius, ar ne, kaip jis gyveno, kaip jis mokė, tai jūs tarsi esate tokiam žemesniam lygmenį. O kai pereinate aukštesnį lygmenį, tai jau ten yra gryna dvasia. Tai Teresė šitaip mokė jos dvasios mokytojai ir kaip jinai pati sako, tai buvo baisus paklydimas. Sako, vos nepražuvau, daugybę laiko, daugiau kaip metus laiko praradau. Laimei supratau, kad reikia grįžti prie Kristaus žmogystės. Nes mums, krikščionims, mistinis gyvenimas yra būtent vienybė su Kristumi, kuris buvo Dievas, bet taip pat ir žmogus. Ir dabar popiežius Pranciškus apaštalinėme paraginėme Gaudete irgi apie tai perspėja, kad negalima teikti pirmenybės Dievui be Kristaus, Kristui be bažnyčios, bažnyčiai be tautos. Tai dabar, jeigu išversime į mūsų žmonių kalbą, kaip sako vienas bičiulis kunigas, turime sekmadieniais ateiti į mišes jau vien tam, kad ištvertume šalia savęs kokį murmantį, krepždantį, smirdintį, besistumdantį artimą, ar ne? Labai lengva mylėti visus žmonės, kai tu esi namuose, savo aplinkoje, švaru, tylu, žvakutė uždegta, nuostabus paveikslas stovi. Tai jau tu ten gali dvasiškai mylėti visus, bet reikia mylėti žmogiškai, ar ne? Ir tam mes turime susitikti. Nes dabar čia yra labai svarbu, nes mistinis išgyvenimas krikščioniui visada yra pirmiausia susitikimas. Ne dvasia su dvasia susilieja, arba kaip dabar mėgstama sakyti, ištirpsta visatoje ir gamtoje, ar ne, bet susitinka du asmenys. Dėl to Teresė Avilietė sakė, kad jai mistinė vienybė su Kristumi yra sutuoktuvės. Kryžiaus Jonui tai yra įsimylėjėlių susijungimas, o šventam Ignacui meilės persmelktas tarnavimas. Mes čia sakom, nu, tai koks čia susitikimas. Bet iš tiesų šventam Ignacui tarnauti reiškia mylėti praktiškai, darbais. Reiškia, vėlgi mes turime du asmenys, kurie susitinka. Toliau katekizmas sako, kad regimos ypatingosios malonės duodamos tik kai kuriems, kaip ženklas. Vadinasi, pagaliau priėjom prie tų mums tokių įdomių ypatingųjų ženklų, ar ne, nepaprastų poterių. Dabar jie yra duodami siekiant tam tikrų tikslų. Pavyzdžiui, pirmųjų krikščionių laikais, čia kaip yra paaiškinta pačioj Biblijoje, apačioj puslapio, šios dovanos padėjo paprastiems ir mažai išsilavinusiems apaštalams bei kitiems krikščionių mokytojams apšviesti ir įtikinti pagonis. Kitaip jų niekas nebūtų klausęsis, ar ne? Tas pats nutiko ir šventai Teresei Avilietei. Jinai rašo, stebiuosi matydama, kad atėjus iki čia, giliausių septintųjų buveinių, sielai dingsta visi pagavimai. Galbūt taip yra dėl to, kad viešpats sielą pastiprino, išplėtė ir įgalino. Bet galėjo būti ir taip, kad norėjo parodyti viešumoje, ką daro su šiomis sielomis slaptoje, turėdamis kokiu nors jo didenybei Dievui žinomų tikslų. Reiškia, noriu pasakyti būtent tą patį, kad šitie pagavimai yra taip ypatingai išgyvenami dėl to, kad mes esame tiesiog persilpni Dievui, nepajėgiame jo priimti. Ir taip pat dėl kitų, kad mumis tikėtų, dėl kažkokios priežasties. Dabar niekada tokie potyriai neduodami žmogui pasipuikuoti. Va, čia aš toks labai ypatingas, su ano pasauliu kalbuosi, ar ne? Dėl to, kaip sako Kryžiaus Jonas, veikiau jau reikia visiškai jų vengti, nebandant ištirti, ar jie geri ir blogi. Kas vertina tokius dalykus, tas labai klysta ir užsitraukia didelį pavojų tapti apgautas arba užkerta savo keliai dvasinius dalykus. Čia jis moko kopime į Karmelio kalną. Ir mūsų dienų ilgą dvasinio vadovavimo patirtį sukaupęs tėvas Salvadoras Rosas Garcia, basasis karmelitas Ispanijos, viename pokalbyje palygino tokias dovanas su karščiavimu. Ligonis gali sirgti, bet neturėti temperatūros. Ir tai buvo, pavyzdžiui, šventai Teresė Lizietei, mažai Teresėlė, kuri gyveno labai intensyvų tikėjimo gyvenimą, bet kiek žinome, nepatyrė nei vienos ekstazės ar kokios kitos nepaprastos dovanos. Todėl tikrieji mistikai apie šitas patirtis tyli, nebent jau labai reikėtų papasakoti. Ir čia, pavyzdžiui, prisiminkim šventą Paulių. Susitiko Dievą, susitiko Jėzų Kristų kelyje į Damaską ir paskui 12 metų tylėjo, tyliai studijavo. Ir paskui niekam nepasakojo, ką jisai patyrė, tik vieną kartą prasitarė, kad buvo paimtas iki trečiojo dangaus. Bet vėlgi, nepasakė, ką jis ten sužinojo. Šventas Ignacas tas pats autobiografijoje papasakoja apie du tokius labai stiprius regėjimus, bet mes žinom iš liudininkų, kad jis patyrė ir daugiau, bet niekam apie tai nepasakojo. Mūsų Kryžiaus Jonas, apie kurį čia mes šiandien kalbame, žinome tik tai apie vieną jo regėjimą. Visa kita, nu kaip, galime suprasti, kad jis yra patyręs, turėjęs ypatingų potyrių, bet jis niekur apie tai nekalba. Ir dabar pavyzdys iš Biblijos, jau tik tai perskaičius šitą, reiškia, katekizmo skyrelį ir supratau, kodėl taip yra pasakyta. Va, didžiausio Senojo Testamento mistikas buvo Mozė. Pats Dievas pasakė, kad jis yra didis mistikas, išskyrė iš kitų tarpo. Cituoju, jei tarp jūsų būtų pranašas, aš apsireikščiau jam regėjime, aš kalbėčiau jam sapne. Bet taip nėra su mano tarnu Mozė, jam patikėti visi mano namai, su juo aš kalbu veidas į veidą, aiškiai, nemyslėmis, jis mato viešpaties išvaizdą. Čia iš skaičių knygos 12 skyriaus. Ir štai jo brolis ir sesuo, Aronas ir Mirjama, cituoju, jiems esant Hazerotuose kalbėjo prieš Mozę, argi viešpats tik per Mozę kalbėjo, argi jis ir per mus nekalbėjo. Ką tai reiškia? Jie norėjo pasakyti, kad jie irgi pranašai, kodėl čia Mozė taip išskiriamas, ar ne? Tiesa, už tai buvo nubausti už tokį puikavimąsi. Cituoju iš Biblijos toliau. Viešpats tai išgirdo. O Mozė labai kuklus žmogus, kuklesnis už bet ką kitą ant žemės veido. Ir čia šitoje vietoje aš galvoju, prie ko čia Biblija man dabar sako, kad Mozė buvo labai kuklus žmogus, kodėl tai yra svarbu? Bet iš tiesų šitoje vietoje turėtų būti žodis, kurio mes labai nemėgstam – nusižeminęs, nuolankus. Ir dabar, vat, kaip tik šitas nuolankumas, nesipuikavimas ir yra patirtos dovanos tikrumo matas. Dabar cituoju iš Jėzaus Teresės. Jeigu tai yra viešpaties malonės ir dovanos, tegul siela atidžiai žiūri, ar dėl to nelaiko savęs geresnė. Ir jeigu tuomet, kai palepinama geresnių žodžių, nebūna labiau susigėdusi, tegul tiki, kad tai nėra Dievo dvasia. Kuklumas, tas nusižeminimas, nuolankumas yra Dievo dovanos tikrumo ženklas. Dėl to ir sako Biblija. Mozė buvo labai kuklus žmogus, kuklesnis už bet ką kitą ant žemės veido, didžiausias pranašas. Tai reiškia, kad negalima pasitikėti slaptais apreiškimais, reikia juos sutikrinti su bažnyčios tradicija ir būtinai pasitarti su nuodėmklausiu dvasios vadovu, pasitarti su kitu žmogumi, visada. Nes Dievo tikslas yra kurti bendrystę per tokias dovanas, todėl jisai nori, kad gauta žinia būtų patikėta tik tai po to, kai ją patvirtins kitas žmogus. Tai čia vėlgi, vat, jeigu pamenate, iš Luko Evangelijos buvo skaitinys apie apreiškimą mergeliai Marijai. Atėjo angelas, pasakė, jinai pasakė taip. Ką jinai daro toliau? Išėjo angelas, kaip jinai dabar žinos, kad tai buvo tikra, ar ne? Jinai apsiauna batus ir eina aplankyti savo giminaitės Elžbietos, kuri gyveno 120 km ar ten dar daugiau. Nes jai buvo pasakyta, Elžbieta jau yra 6 mėnesyje. Ir tik tai po to, kai ateina iki Elžbietos ir jo susitinka ir mergelė Marija pamato, kad Elžbieta tikrai yra neščia, mergelė Marija užgieda savo šlovinimo giesmę. Jinai patiki, kai jo susitinka. Dabar tas pats atsitiko ir tautų apaštalui šventam Pauliui. Pamenate, kad jis buvo numestas nuo žirgo kelyje į Damaską? Tai manote, Dievas jam tuo metu viską yra preiškė? Jokių būdų ne. Jam buvo pasakyta, kad eitų į miestą ir lauktų. Ir tada atsiuntė pas jį tokį Ananiją, kuris jį pagydė ir jam ten pradėjo jau įvesdinti į krikščionišką mokymą. Tai ar sunku Dievui buvo iš karto viską pasakyti Pauliui? Iš karto vat, būtų paėmęs, apreiškęs kelyje į Damaską ir nebūtų reikėję Pauliui dar susitikti su Ananiju ir paskui dar 14 metų mokytis. Norčiau dabar jau mums artimesnis pavyzdys šventoji Faustina. Išgirdo iš Jėzaus konkretų prašymą, kad žinia apie Dievo gailestingumą turi pasiekti pasaulį. Ir jinai matė, kaip aš įvykdysiu viešpatė šitą reiškia užduotį. Ašgi paprasta virtuvės padėjėja, bulvės nusunkinėjų namelyje. Kas manęs klausys? Ir toliau varašo dienoraštyje. Bet Jėzaus gerumas yra beribis. Jis žadėjo man regimą pagalbą žemėje ir gavau ją netrukus Vilniuje, kunigo Sopočkos asmenyje. Dar prieš atvažiuodama į Vilnių pažinau jį vidiniu regėjimu. Tuomet išgirdau sieloje balsą. Jis tau padės įvykdyti mano valią žemėje. Čia iš dienoraščio, 53 skyrelis. Dėl to kryžiaus Jonas ir sako, cituoju, kur du ar trys susirinkė mano vardu, ten ir aš tarp jų būsiu. Pažymėtina, kad Jėzus pasakė, ne kur bus vienas, ten ir aš būsiu, bet kur bent du. Taip norėdamas parodyti, kad Dievas nenori, jog kas nors vienatvėje pats savo vienas patikėtų Dievui priskiriamais dalykais, įsitikintų ir net pasikliautų jais be bažnyčios ir jos tarnų, nes kol jis vienas, jis neapšvies jo, bei nepatvirtins jo širdyje tiesos, ir jis liks silpnas bei šaltas jos atžvilgiu. Ir dabar prieiname prie tos katekizmo skyrelio, 676 skyrelio dalies, kur yra kalbama, kaip tokia vienybė pasiekiama, ar ne, ir ypač tie ypatingiai ženklai, bet taip pat ir ta paprastoji mistinė vienybė, išgyvenimas Dievo artumo mūsų kasdienybėje. Ten yra vienas žodis, raktinis žodis, kad tai visada yra dovana. Jeigu mes patys sugebame savyje tai sukelti ir sustabdyti savo norų, tai tikrai nėra iš Dievo. Dabar, kaip sakė Teresė Avilietė, kai Dievas nori tokią malonę duoti, neįmanoma nei ką pridėti, nei atimti, nei jokio būdo tam pasiekti, kad ir labai stengtumės panorėję tai regėti ar liautis regėję. O pabandžius įsižiūrėti į kokį konkretų dalyką, tuoj išnyksta. Ir paskui tokį labai gražų palyginimą tobulumo kelyje pasakė. Sako, kad tuomet žmogus yra kaip kūdikis, kuris nesuvokia, kaip auga ir kaip žinda. Tačiau mistikas gali pasiruošti tokią dovaną iš Dievo priimti. Tam yra reikalinga proto ir kūno askezė, kuri padeda sudrausminti kūną, sudrausminti protą, kad mes tiesiog atituštintume savyje vietos, kur galėtų nusileisti Dievas. Ir paskui jau, kai ta dovana ateina, tik tai netrukdyti veikti Dievui ir išlaikyti tą meilingą dėmesingumą, kaip sako kryžiaus Jonas. Ir jisai sako, kad kelias į Dievą turi dvi dalis ir jos viena kitą papildo, tai yra askezė ir jau tas mistinis susivienijimas. Tačiau jeigu vėl prisiminsime, kaip Mozė kopė į Horebo kalną gauti Dievo įsakymo, tai visų pirma jis turėjo kopti aktyviai, Tai yra racionali askezija, kūno drausminimas, šventasis Bonaventūra, tai vadino via purgatyva. Ir spekuliatyvioji meditacija, kai mes apmastome Dievo tiesas, šventasias tiesas, via iluminatyva, mes tokiu būdu drausminame protą. Bet ateina toks momentas, kai mes tampame pasyvus, mes panyrame į tamsų debesį. Pamenate Biblijoje, tamsus, baisus debesis, gaubė, kalno viršūnė ir Mozė į paniro. Tai dabar pirmąjį kelionės dalį kryžiaus Jonas skiria knygą Kopimas į Karmelio kalną, o antrąjį tai pasyvėjai tamsėje naktį. Abi dvi yra išverstos į lietuvių kalbą, jeigu kažkas norėtumėte paskaityti. Dabar duodamas ypatingą malonę, Dievas gali nutildyti įprastinį sielos bruzdesį. Tai yra dovana. Netgi jeigu tai yra tokia baisi tamsioji naktis, kaip ta, kuri ištiko Jėzų Kristų, kai jis išgyveno didžiulį apleistumą ant kryžiaus. Arba kaip mirtina jį liga Jurga Ivanauskaitė. Ir jinai paskui pati sako, jūs pagalvosit, kad aš čia jau visai iš proto išsikrausčiau, bet šita liga vėžys man yra geriausia, kas gyvenime nutiko. Ir taip sakė, nes per lygą, per šitą skausmingą patirtį sutiko Dievą, kurio visą gyvenimą ieškojo, iki pat Himalajų, ar ne? Ir dabar jau minėtai Eti Hilesum. Tokia tamsiaja naktimi tapo nacių persekiojimai. Ji buvo jauna Olandijos žydė, 27 metų mergina, nepraktikuojanti, netikinti, visiškai normali mergina, ar ne? Bet kai prasidėjo va, tas vis didėjantis suspaudimas, jinai vos per metus atrado Dievą giliau negu didžioji dalis krikščionių, tokiomis kaip mūsų su jumis, gerbuvio sąlygomis, ar ne? 41 metų lapkritį jinai dienoraštyje rašė. Mirtina baimė visais atžvilgiais, visiškas kolapsas, stinga pasitikėjimo savimi, pasibjaurėjimas. Baimė. Matote, visiška tamsa. Ir tik po metų, ir mes suprantame, kad per tuos metus niekas nepagerėjo, netgi priešingai, 42 metų spalį rašo, noriu būti pleistru daugybėj žaizdų. Dar po pusmečio buvo išvežta į Aušvicą. Ir šitas atsigrėžimas į kitus yra antras tikras ženklas, kad jos susitikimas su antgamtė, sakykime taip, buvo tikras. Nes mistinės vienybės vaisius, svarbiausias vaisius, nėra pabėgimas į save, kaip tik yra išėjimas iš savęs, trokštant padėti kitiems. Ir čia ne vienas paprieštaraus, kaip tai gali būti, taigi mistika kaip tik, kai mes susikaupiame, panyrame į save, tikrovė neegzistuoja, mes čia lipame vienišiai tokią nuostabę viršūnę ir ten atsisėdome ir sakome, o. Reiškia, mistika ir gailestingumas mums kažkaip nesisieja. Ir apie tai yra kalbėjusi Jurga Ivanauskaitė, toks yra vienas labai įdomus pokalbis, vadinasi, kuo rizikuoja keičiantis religiją žmogus, tikrai jums rekomenduoju pasieškokite. Jinai rašo, pagrindinė budizmo kategorija, kurią dažnai kartoja Dalai Lama, yra atjauta ir užuojauta. Be abejo, daugumai vakariečių, kurie ten vyksta ieškoti magiškų, mistiškų patirčių, žodžio atjauta net girdėti nenori. Atsimenu, kai po Dalai Lamos paskaitų mes, psichonautai, sėdėdavom, gertavom arbatą ir piktindavomės. Kiek galima kalbėti apie tą atjautą? Argi to čia atvykome? Ir vienas iš tyrinėtojų mistikos, Juanas Martinas Velaskos, Ispanijoje labai garsus, sako, mistika yra laikoma pasyvumo ir per viršų besiliejančio dovanumo karalystė, kur viskas yra entuziazmas ir ekstazė, tad ir visiškas nesidomėjimas išorinė padėtimi bei pabėgimas į savo vidinį prieglobstį. Ir dabar taip manantiems Teresija Vilietė skyrė ne vieną kartą žodį. Čia dabar ją cituoju iš Vidinės pilies buveinių. Kai matau, kaip uoliai kai kurios seserys besimelsdamos užsisklendžia savy, tai man atrodo, kad jos tikrai labai menkai suvokia kelią, kurio pasiekiama vienybė. O ne seserys, ne taip. Viešpats nori darbų ir jei matai ligonę, kuriai gali suteikti bent šiek tiek palengvėjimo, tai nė trupučio nesirūpink prarasti šią pamaldžią praktiką ir atjausk ją. Ir mes krikščionys truputį lengviau tą priimam, nes mes tai žinom, kad mums susijungimas su Dievu reiškia sekimą Jėzumi Kristumi. Čia dabar cituoju toliau iš Velasko. Taigi tai reiškia gyventi taip, kaip gyveno jis. Etika ir mistika yra neatskiriami krikščioniškos egzistencijos aspektai. Dabar tai reiškia, kad kaip sakė katekizmo tas skyrelis, kad ypatingiai ženklai visuomet yra skiriami gailestingumui ugdyti, bendruomenės tikėjimui pastiprinti. Ir čia mes prieiname prie dar vieno labai svarbaus punkto, jau paskutinio, kad mistinėje vienybėje pakviesti dalyvauti visi. Apie tai pasakė dar Mozė prieš 3300 metų, cituoju iš Biblijos. Tebūna visi viešpaties žmonės pranašai. Skaičių knyga 11 skyriaus 29 eilutė. Tai dabar kodėl ne visi mes pranašaujame, ar ne? Ir apie tai irgi kalba Biblija, atsako mums. Kai Mozė prisimena, kas atsitiko sudarant sandorą, čia dabar iš pakartoto įstatymo knygos 5 skyriaus skaitau. Veidas į veidą viešpats kalbėjo su jumis prie kalno iš ugnies. Aš stovėjau tuo metu tarp viešpaties ir jūsų, kad perduočiau jums viešpaties žodžius. Nes jūs bijojote ugnies ir į kalną nekopėte. Citatos pabaiga. Taigi Dievas pakvietė, o žmonės pabijojo patys eiti artin, nes debesis buvo labai tirštas, ugnis buvo labai deginanti ir stumė Mozę į priekį, sako, tu eik ten sužinok, paskui sugrįši mums pasakysi. Ir dabar tai nėra bloga laikysena. Pats Dievas sako, cituoju dabar iš pakartoto įstatymo knygos vėlgi penktos skyriaus. Visa, ką jie pasakė, yra gerai pasakyta. O kad jie turėtų visat tokią širdį manęs bijoti ir laikytis visų mano įsakymų, tada jiems ir jų vaikams sektusi amžinai, citatos pabaiga. Tai reiškia, kad pakanka gyventi, kaip Dievas liepė. Viskas. Ypatingosios dovanos yra perteklinės. Jos nėra būtinos, kad mes būtume laimingi ir kad mums ir mūsų vaikams sektusi amžinai, čia cituojant įstatymo knygą. Vadinasi, tas, kas nekviestas, veržiasi tokių dovanų gauti, yra nubaudžiamas ir duodamas pavyzdys Biblijoje. Du Arono sūnus, kunigo vyriausiojo kunigo Arono sūnus, nekviesti puolė prie susitikimo palapinės smilkyti smilkalų ir jie buvo viešpaties žaibo nutrenkti. Čia iš kunigų knygos 10 skyriaus. Dabar tiems, kuriems Dievas ypatingų dovanų neduoda, dar gali kuo ramiausiai išgyventi vadinamąją žemo intensyvumo mistiką. Tai reiškia, kad bet kuris žmogaus gyvenimo įvykis gali tapti kontekstu mistiniai patirčiai. Ir čia, kaip sako vienas garsus ispanų filosofas Zubiris, cituoju, Dievo patirtis nėra tai, kas išgyvenama už kasdienio gyvenimo ribų – vaikščioti, valgyti, verkti, gimdyti vaikus. Ji nėra patiriama šalia viso to. Tai yra būdas, atliekant visus šituos dalykus, patirti dievišką į būvį, kuris ir sudaro žmogų. Dabar kitaip tariant, čia interpretuoja Salvadoras Rosas, bet kuris žmogaus aspektas gali įgyti religinę prasmę. Žmogaus gyvenimas, visas žmogaus gyvenimas yra religinės patirties srovė. Ir dabar čia perfrazuojant galima sakyti mistinio išgyvenimo srovė. Tai čia kaip tik apie tai, ką sakiau pradžioje, kad mistika nėra daiktavardis. Kažkas, kažkokia sritis, kažkoks daiktas, kažkokia dovana, ne. Tai yra būdvardis, kad kažkas iš to, ką mes išgyvename, mums atveria Dievą. Mums pasako kažką daugiau apie Dievą, mums leidžia pajusti Dievo vienybę. Tai yra mistinis. Kryžiaus Jonas sako, šiuo atveju siela susijungusi su Dievu jaučia, kad visi dalykai yra Dievas. Ir tai pagauta jaučia, kad visi dalykai jai yra Dievas. Reiškia, ypatingiai potyriai yra skirtingo intensyvumo mistinė patirtis. Nes vėlgi, kaip labai žaviai sakė Teresė Vilietė, į vienybę su Dievu galima įeiti daugiau, ar mažiau? Tai yra tokie kaip liepsnos liežuviai, kurie plyksteli iš paprasto žmogaus gyvenimo žaryjų. Bet tas žaryjas reikia palaikyti, ar ne? Jas reikia maitinti. Ir čia vėlgi, kaip sakė Teresė Vilietė, šitą posakį turbūt visi esat girdėję, kad šventą dvasę galima susitikti ir tarp puodų. Jinai vaikšto ir tarp puodų. Reiškia, kontemplatyvusis gyvenimas yra kaip aktyviojo gyvenimo versmė. Ir šventas Ignacas irgi taip mokino, sako, reikia sutikti Dievą visuose dalykuose, išmokite tai daryti. Jums nereikia 2 valandas melstis, jisai mokė savo jėzuitus, ar ne? Sakė, susitikite Dievą visuose dalykuose. Tos žarijos yra mūsų troškimai. Apie tai rašė Ronaldas Rolheiseris, knygoje dvasingumo paieškos išėjo lietuviškai prieš 3 metų. Ir jisai vardino, kad tai yra neužgesinama ugnis, neramybė, ilgesys, nerimas, geismas, vienatvė, graužianti nostalgija, nesutramdomas laukiniškumas, visa perverintis skausmas. Kalbam apie tuos pačius dalykus, apie mūsų gyvenimą išjudinančią jėgą. Ir jisai kalbėjo, kaip pavyzdžius nurodė Teresė Kalkutietė ir kartu paminėjo didžiuliais, bet nesuvaldytais troškimais pasižymėjusią Janis Joplin ir princesę Dianą. Ir dar pacitavo mūsų kryžiaus Joną. Reiškia tą jo gražiausią eilėraštį, kuris prasideda žodžiais. Vieną tamsią naktį troškuliu ir meilėm degdama nepastebėta išėjau. Troškulys ir meilės, reiškia, išveda sielą į kelią ieškoti, siekti mistinės vienybės su Dievu. Dabar šitą kelią puikiai žinojo mūsų Jurga Ivanauskaitė, reiškia, ta maištininkė, jeigu prisimenate, 93 metais parašiusi romaną apie kunigo meilę, kuris 2 savaites buvo draustas kaip pernelyg skandalingas. Dabar tuo pačiu keliu ėjo Eti Hilesum, apie kurią irgi jau kalbėjau, kuri irgi ieško meilių ir santykių, pati savo abortą pasidaro. Ir apie ją popiežius Benediktas XVI rašo katechezėje. Iš pradžių jį buvo toli nuo Dievo, o atrado jį žvelgdama į savo gelmes ir užrašė. Mane yra labai gilus šulinys, o tame šulinyje – Dievas. Kartais įstengiu jį pasiekti, bet dažnai tai padaryti sutrukdo akmenys ir žvyras, užverčiantys Dievą. Tada jį turiu atkasti iš naujo. Ir toliau popiežius komentuoja. Savo blaškomame ir neramame gyvenime į Dievą atrado pačiame didžiosios tragedijos – Šoa sukūryje. Ši trapi nepatenkinta jauna mergina tikėjimo paverčiama meilės ir vidinės ramybės kupinu žmogumi, galinčių pareikšti – nuolatos gyvenu vienybė su Dievu. Ir dabar, kad tai tikrai yra vienybė su Dievu, mums atsiveria pavyzdžiui iš tokios nuostabios jos maldos. Visgi koks didis yra tavo tvarinių vargas šioje žemėje, mano Dieve. Dėkoju tau, kad tu leidi pas mane ateiti šitiekai žmonių su jų vidiniais vargais. Jie čia sėdi tylūs ir patiklus, kalbasi su manimi. Staiga išorien prasiveržia nuogas jų vargas. Ir štai čia sėdi žmogus, abejonių krūvelė, nežinanti, kaip toliau gyventi. Dabar ir prasideda mano sunkumai. Neužtenka vien apie tave pamokslauti, mano Dieve. Pirma reikia tave užčiuopti kito širdyje. Reikia joje išvalyti kelią pas tave, mano Dieve. Kaip matome, jinai nepabėga nuo baisios tikrovės į save, bet priešingai jai atsiveria. Ir jos išvalga yra teisinga, nes Kristaus liepinys visada yra ir žmogaus liepinys. Ir va tada Eti Hilesum prabylam tiesiog adventiškai. Išgyvename dabar adventą, ar ne? Cituoju. Kartais žmonės man panašaus į namus atidarytomis durimis. Aš einu vidun, apsižiūriu koridoriuose ir kambariuose. Kiekvienas namas yra vis kitaip įrengtas, bet kartu jie panašaus vienas į kitą. Kiekvienas namas turėtų būti paverstas tau pašvestų būstų, mano Dieve. Yra tiek daug namų, kurie stovi tušti. Ir čia prisimenu vyskupo Liongino Virbalo paraginimą pirmą advento sekmadienį. Morkaus evangelijoje, pamenate, rašo, žiūrėkite, budėkite, sakau visiems, budėkite. Ir dabar cituoju vyskupo paraginimą. Koks trumpas evangelijos tekstas ir net 4 kartus paminėtas budėjimas. Jėzui turėjo labai rūpėti. Kai budi durininkas, jis sutinka bei atveria duris visiems, kas laukiami, ypač pačiam šeimininkui, bet neleidžia, kad į namus patektų tie, kas ateina su blogais ketinimais. Jis saugo namus ir kai gerai atlieka pareigas, visi namuose yra saugūs. Dvasios mokytojai šį įvaizdį naudojo, kalbėdami apie žmogaus vidų. Reikia budėti prie akių, ausų ir burnos durų. Tai yra stebėti, į ką žvelgiu, ko klausausi, kaip ir apie ką kalbu, o ypač būti atidžiam, kas veržiasi į protą bei širdį, kokios mintys ir jausmai kyla. Budrus žmogus atidus tam, kas vyksta aplinkui, pradedant artimo džiaugsmais bei rūpesčiais ir baigiant visuotinę pandemijos grėsmę. Jis gali pažinti prasmę, suvokti reikšmę, iš anksto pamatyti gerą progą ir pastebėti grėsmę. Juk tai ir yra Dievo veikimo, jo priartėjimo ženklas. Budėti – tai saugoti, atpažinti ir viltis. Citatos pabaiga. Taigi, drausme, va tokia drausme ir prasideda kelias į mistinį gyvenimą. O visa kita Dievas, jeigu iš tiesų mums to reikia, mums duos kaip dovana. Ir dabar matau, kad visiškai nieko nepasakiau apie tai, kuo pasižymi, kokias savybės turi mistinės dovanos. Tai pabaigai jums pasakysiu vieną vienintelę kryžiaus Jono frazę apie tai. Jos turi amžinojo gyvenimo skonį.
Mokslų daktarė vertėja iš ispanų kalbos Jūratė Micevičiūtė kalbėjo apie mistiką dvasiniame gyvenime.